nou bine v-am găsit, stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă, vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Musulmanii se află în plină perioadă de sărbătorire a Ramadanului, cea mai importantă sărbătoare din lumea musulmană. Stăm de vorbă cu profesorul Ernest Valia despre lumea musulmană, despre islam, despre diferențele dintre islam și creștinism. Spuneți-ne, vă rog frumos, care sunt diferențele între creștinism și islam?
Deci, pentru că ați spus că suntem în plină sărbătoare a Ramadanului, tocmai semnificația acestei sărbători vorbește de diferențele dintre cele două religii. Deci, ceea ce se sărbătorește acum este tocmai o nouă revelație primită de profetul Mahomed, deoarece revelația primită de evrei și creștini a fost coruptă și atunci Dumnezeu hotărăște ca prin arhanghelul Gabriel să refacă firul revelației și de aceasta, în timp ce se afla într-o peșteră, în apropiere de Mecca, profetul Mahomed primește surele acestea ale Coranului. Asta este sărbătoarea Ramadanului, sărbătoarea noi revelații primite de lumea musulmană.
Care este diferența între Jehova, Iahve, Dumnezeul care se revelează pe sine însuși în Biblie, care se denumește cu numele Eu sunt cel ce sunt, sau Eu sunt cauza care nu am nevoie de cauză, și Allah, Dumnezeul Islamului?
În mod greșit aș putea spune că unii creștini îl echivalează pe Allah cu Dumnezeu Tatăl din Vechiul Testament. O vreme credeam și eu asta până ce am citit Coranul, în care se neagă cu desăvârșire orice asemănare între Dumnezeul Vechiul Testament și Allah. Și lucrul care este negat cu vehemență este doctrina Trinității. Aș putea să vă dau și câteva citate din Coran. În timpul care mi l-ați dat înainte emisiune, am reușit să găsesc câteva versete în limba română.
Vă rog.
Iată, citez din sura 4, versetul 171. O, oameni ai cărții, nu întreceți măsura în credința voastră. Nu spuneți despre Dumnezeu decât adevărul. Da, Hristos, Iisus, Fiul Mariei, este trimisul lui Dumnezeu, cuvântul lui, pe care l-a aruncat Mariei, un duh de la el. Credeți în Dumnezeu și în trimișii săi. Nu mai spuneți trei. Sfârșiți cu aceasta, căci va fi mai bine pentru voi. Unul este Dumnezeu, mărire lui. Cum ar avea un fiu? Ale lui sunt cele din ceruri și de pe pământ. Dumnezeu își este sieș de ajuns ca apărător. Și încă unul, din capitolul 5, din sura 5, versetul 73, citez, cei care spun Dumnezeu este al treilea din trei, sunt tăgăduitori. Nu este Dumnezeu afară de Dumnezeu unul. Dacă nu se leapă de ceea ce spun, o sândă dureroasă îi va atinge pe cei care tăgăduiesc dintre ei. Deci e traducerea română, cât de cât respect originalul din limba arabă. Deci, principala diferență între cele două mari religii este modul în care ni se revelează Dumnezeu. Este unul, unic, singur, atotputernic și toate celelalte atribute, sau Dumnezeul Trinitar, care se definește pe sine prin relația dintre persoanele Sfintei Treimi.
Este foarte interesantă precizarea dumneavoastră și anume faptul că nici măcar în Coran nu se acceptă această identificare între Dumnezeul Bibliei și Allah, Dumnezeul Coranului. Cu toate acestea, reprezentanți de seamă ai lumii creștine, de exemplu, Conciliul Vatican II, precizează faptul că, sau cel puțin așa se poate interpreta din rezoluțiile celui de-al doilea conciliu de la Vatican, că Dumnezeul musulmanilor și al creștinilor este unul și același, în moment ce musulmanii nici nu acceptă, nici nu își doresc așa ceva.
Aici aș vrea să aduc o importantă precizare și legat de interpretarea ce se spune după Conciliul Vatican II și vreau să vă citez din enciclica Nostra Aetate, proclamată de Papa Paul al VI-lea în 1965, deci chiar după încheierea Conciliului. Deci se spune, este o enciclică dată despre relația lumii catolice cu alte religii, cu oamenii altor religii. Și ni se spune, printre altele, că Biserica nu respinge nimic din ceea ce este adevărat și sfânt în alte religii, în paragraful 2. Legat de relația cu musulmanii, în această enciclică se spune, citez, eu citez o traducere proprie din limba engleză, pentru că nu am versiunea în limba română. Biserica privește cu respect la musulmani. Ei îl adoră pe Dumnezeul unic, cel ce există și subzistă prin sine însuși, milostiv și atotputernic. Încheia citatul, traducere proprie. Dar trebuie să fim atenți la faptul că enciclica nu zice nimic în mod explicit că Dumnezeul Bibliei și Allah ar fi unul și același. Citatul se poate interpreta precum că ei, musulmanii, îl consideră așa pe Allah și noi le respectăm credința. Și important e de știut că această enciclică și toate celelalte declară foarte clar că Iisus este singura cale spre Dumnezeu. Și deseori se repetă versetul Ioan 14:6.
Cine este Allah?
Allah este, conform tradiției islamice, înainte de revelația dată prin Mohamed, era unul din mulții idoli la care se închinau triburile arabe la Mecca. Iar Mahomed face din el Dumnezeul suprem și unic, în urma revelației pe care o primește el prin Arhanghelul Gabriel.
Așadar, Allah exista înainte de a fi scris Coranul?
Cu siguranță înainte de Mahomed. Era unul din mulții idoli care erau, își aveau lăcașul la Mecca.
Forma semilunei, semnul distinctiv al islamului, semiluna, are legătură cu acest idol, Allah, la care se închinau musulmanii acolo. Care este legătura între credințe și semiotică în cazul islamului? Dacă vorbim despre mântuire, despre salvarea sufletelor, care este diferența între creștinism și islam? Ce spun cele două mari religii despre viața de dincolo?
În traducere, islam înseamnă supunere. Deci islamul este o religie a supunerii omului față de Allah. Și această supunere se exprimă prin împlinirea poruncilor date de Allah în Coran. Și în principal prin urmarea celor 5 stâlpi a islamului. Aș putea spune că islamul nu este o religie a unei relații personale cu Dumnezeu. Dumnezeu nu-l cunoaște în mod personal, nu are o părtășie cu Dumnezeu. El trebuie doar să-i se supună și să spere ca undeva la sfârșitul vieții, la judecata de apoi, să fie acceptat în raiul lui Allah. Dar nimeni nu are certitudinea că va ajunge acolo. Nici măcar cei care au urmat cu precizie toate poruncile, nici ei nu pot fi siguri că ajung acolo. Pentru că judecata este mereu la mila lui Allah. El va decide în mod suveran cine va intra sau nu în raiul său.
Pe când în creștinism?
Pe când în creștinism avem această certitudine a relației cu Dumnezeu prin Iisus Hristos, cel care a venit să ne mântuiască și cel care a deschis calea spre Dumnezeu și cel care s-a identificat cu noi făcându-se om ca și noi, făcându-se unul din noi. Asta nu găsim în islam și este o blasfemie.
Credeți că există credeți că putem vorbi despre o ciocnire a religiilor și a civilizațiilor, lumea creștină cu lumea musulmană?
Da, din moment ce ambele religii sunt religii misionare, ambele vor să ducă mesajul până la marginile pământului, e clar că ciocnirea dintre ele a avut deja loc și continuă să ne uimească. Deci există persecuția creștinilor în lumea musulmană, deoarece ei nu acceptă această cale unică revelată prin Mahomed. Reciproc, lumea musulmană a fost supusă unor limitări de către creștini acolo unde creștinii au fost majoritari.
Pentru că ați adus în discuție ideea de misiune, ce înseamnă misiune pentru unii și pentru alții? Mi-amintesc un important om de stat din Statele Unite spunea: în creștinism, Dumnezeu a avut un singur fiu pe care l-a dat să moară pentru oameni. În lumea islamică, ți se cere ca tu, ca și mamă, ca și tată, să-ți dai fiul să moară pentru alții.
Da, asta este o interpretare extremă a jihadului, a luptei până la moartea fizică pentru proclamarea islamului și pedepsirea necredincioșilor, adică a celor care nu cred în această revelație.
Ce înseamnă misiunea pentru cele două religii?
Misiune pentru musulmani înseamnă în primul rând convertire și se ajunge la convertire într-un mod foarte simplu, repetând formula, parafrazez, Allah este singurul Dumnezeu și Mahomed este profetul său. Ei, cine spune această formulă într-un cadru organizat, în moschee, este considerat un musulman. Și de aici înainte urmează să asculte preceptele islamului și să spere că într-o zi va ajunge în rai. Din perspectivă creștină, misiune înseamnă mult mai mult. Misiune înseamnă slujirea aproapelui în primul rând, nu neapărat o proclamare a Evangheliei prin sabie, cum din păcate s-a întâmplat în istorie, ci o proclamare a Evangheliei prin slujire, prin identificarea cu aproapele urmând modelul lui Hristos.
La finalul discuției noastre, care credeți că sunt lucrurile majore spre care trebuie să se orienteze un creștin în acceptarea sau în îndepărtarea de islam, de învățătura islamului sau de alte religii?
Ceea ce musulmanul vrea să vadă într-o relație cu creștinul sau ceea ce el nu are în propria sa religie, în islam, este acea părtășie în dragoste, acea jertfă de sine pe care un creștin trebuie să o arate și pe care trebuie să o arate în urmarea sa a lui Hristos. Deci, musulmanul nu este obișnuit să fie iubit așa cum este, să fie iubit, acceptat, iertat. El crede numai în dreptate. Iar odată ce întâlnește această iubire creștinească, este uimit și începe să caute, să întrebe, să vrea să știe mai mult. Și numai așa poate să ajungă să-L cunoască pe adevăratul Hristos, nu profetul Isa al islamului, ci Iisus Hristos al revelației creștine. Și cred că aceasta este calea cea mai eficientă de proclamare a Evangheliei.
Și la capitolul închinare?
La capitolul închinare nu pot crede și nu pot accepta faptul că putem să ne închinăm alături de musulmani în moschee. Nici nu suntem acceptați să facem asta, dar nici nu putem încerca asta, pentru că ne-am închinat unui alt Dumnezeu.
Dumnezeu este unic și Dumnezeul Bibliei este unic și chiar dacă toți creștinii susțin mântuirea prin Hristos, din moment ce dau posibilitatea și altor zeități, acolo deja nu mai merg pe calea trasată de Hristos. Domnule profesor Ernest Valea, vă mulțumim frumos pentru discuția despre o discuție comparativă între foarte pe scurt, evident, între creștinism și islam.
Și eu vă mulțumesc, Dumnezeu să vă ocrotească.
Stimați ascultători, a fost împreună cu noi în rubrica La ordinea zilei profesorul Ernest Valea. Suntem de vorbă cu Viorel Pop de la Știri Creștine, de la site-ul Știri Creștine, despre 30 de zile de rugăciune pentru lumea musulmană. Cine a fost cu inițiativa și care este scopul acestei inițiative de rugăciune pentru lumea musulmană?
Câțiva lideri de misiune s-au întâlnit undeva în lumea musulmană, în Orientul Mijlociu, și au văzut nevoia mare pentru a trimite misionari în lumea musulmană și atunci s-au hotărât să facă o mișcare, să inițieze o mișcare de rugăciune la care să unească creștini din toată lumea pentru a face cunoscut mai mult nevoia de misiune în lumea musulmană.
Care au fost rezultatele de-a lungul anilor în urma acestei inițiative?
Rezultatele sunt multe și am putea aminti câteva din rezultatele care se văd, dar pe lângă rugăciune au fost și misionari trimiși, au fost și cuvântul vestit și, bine, în urmă cu 20 de ani erau 1,1 miliard de musulmani în lume. În acești 20 de ani a fost o creștere destul de mare, dar vedem biserici plantate în lumea musulmană, vedem radiouri și televiziuni creștine care se răspândesc tot mai mult în lumea musulmană. De exemplu, există o televiziune creștină care are o audiență de în jur de 8,5 milioane de ascultători pe zi, de vizualizări pe zi. Asta în lumea musulmană, o televiziune creștină, ceea ce e fantastic cumva. Cuvântul lui Dumnezeu se răspândește foarte tare în lumea musulmană. De exemplu, un alt rezultat, vedem uși deschise în Asia de Sud, acolo unde, de exemplu, într-un trib, o jumătate de milion de musulmani au venit la Hristos. E vorba de Bengal. Sunt multe rezultate. Am scris în revistă mai multe rezultate și dacă cei care au procurat ghidul de rugăciune sau puteți să găsiți pe site la foarte multe țări progresul care s-a întâmplat în acești ani.
Aș vrea să vă întreb despre conținutul acestui ghid. În fiecare zi sunt subiecte diferite sau este același subiect?
Nu, sunt subiecte diferite. Pentru fiecare zi se prezintă o țară sau un grup etnic, se prezintă informații despre țara respectivă, despre grupul respectiv și motive de rugăciune. Sunt alte grupe sau țări diferite, din zone diferite, din Europa, chiar din America, din Occident. Și mai sunt printre motivele de rugăciune, printre informații, mai sunt și mărturii ale oamenilor care s-au întors la Hristos. De asemenea, găsim destul de multe informații despre lumea musulmană și informațiile sunt actualizate, mărturile sunt foarte actuale, chiar de anul trecut, ce s-a întâmplat anul trecut sau în anii trecuți, sunt mărturii și ne bucurăm să avem această mișcare și în România. Eu am ținut foarte mult să fie și în România această mișcare de rugăciune, pentru că sunt deja peste 30 de țări care au această mișcare de rugăciune și efectiv milioane de creștini care se roagă în perioada asta. Și am ales perioada asta pentru că în această perioadă e Ramadan, nu la musulman, dar vrem să facem o diferență și această mișcare e total opusă cu ceea ce fac musulmani în această perioadă. Dorința noastră a fost să alegem această perioadă pentru că ei sunt cumva în căutarea lui Dumnezeu. E o perioadă în care se gândesc la Dumnezeul lor, neapărat la Dumnezeu creștin, dar valorile noastre sunt opuse. Noi nu criticăm și nu denigrăm credințele și practicile islamului. Islamul e mai mult decât o religie, mai mult decât o filozofie. E vorba despre oameni acolo, oameni care au nevoie de Hristos și eu am ținut să fie această mișcare de rugăciune și în România, pentru că noi suntem cumva foarte aproape de lumea musulmană, mai ales de fereastra 1040, țară creștină față de ei, față de Turcia, față de unde încep țările musulmane. Și credem cumva că datorită rugăciunilor au loc schimbări în lumea arabă. Asta e foarte, foarte clar. Dumnezeu răspunde la rugăciuni și Dumnezeu mișcă lumea musulmană și dorința noastră este să vedem o trezire în lumea musulmană, să vedem că românii fac eforturi pentru a duce Evanghelia în lumea musulmană.
O trezire spre ce? Musulmanii se închină de 5 ori pe zi, sunt foarte evlavioși. Doar că nu se închină la Dumnezeul viu și adevărat, nu se închină la Dumnezeul Bibliei, ci se închină la Allah, care, din câte știm, este un duh străin de Duhul Bibliei și de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu.
Chiar asta vreau să le prezentăm Dumnezeu adevărat, să le prezentăm pe Iisus și ei să vină la Iisus și să-L cunoască adevărat pe Iisus. Și, de exemplu, am vorbit mai devreme de rezultate. În perioada asta de 30 de zile, în anii trecuți, foarte multe mărturii am primit de la musulmani care au avut vise cu Iisus, l-au visat pe Iisus și au început să-L caute pe Iisus. Și dacă au întâlnit pe cineva care le-a prezentat pe Iisus, ei s-au întors mai ușor la Dumnezeu. Și eu cred că datorită rugăciunilor pe care le facem, și este foarte important când există unitate în rugăciune și de asta e o mișcare internațională de rugăciune. Vrem oameni din toate țările să se unească în rugăciune în perioada aceasta și vă dați seama când se roagă milioane de oameni pentru un subiect de rugăciune în aceeași zi, eu cred că Dumnezeu mișcă ceva. Și cred în puterea lui Dumnezeu care mișcă țări, care transformă națiuni, care transformă oameni și grupuri etnice.
Vă este teamă? Musulmanii nu sunt prea confortabili cu cei care doresc să le vestească Evanghelia, cel puțin liderilor. Vă temeți?
Nu. Până acum au existat incidente. Deși suntem o mână destul de mică de lideri care coordonăm această mișcare de rugăciune, dar credem în protecția lui Dumnezeu peste noi și știm că Dumnezeu este cel care ne protejează. Și au fost destul de multe atacuri asupra site-urilor la nivel internațional și asupra site-ului nostru când am promovat. Noi de obicei promovăm foarte mult rugăciunea pentru musulmani, pentru țările care nu-L cunosc pe Dumnezeu și pentru cei care persecută pe creștini.
Mulțumim frumos, vă dorim succes și fie ca Dumnezeu să miște lumea musulmană și întreaga planetă să se întoarcă la Domnul Iisus Hristos cu pocăință și cu umilință, să se întoarcă la Cel care s-a jertfit pentru omenire. Mulțumim frumos, a fost împreună cu noi Viorel Pop de la știricreștine.ro. Stimați ascultători, aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!